kun radio sagale americati radio sagale america witata qabya gejmatat galgale kessa salama walakka jel qabya gesa sadit meter bandi kur sagal digdemishan ifsodomi tokorat washington dc ra kadabersu saganta afan romo amajel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif interneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata sadaasa 22 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 13 bara 2009 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Galchuma san nagaya ansoora haala keetti oduu har'a sanitti waan har'a qabnu keessa Doonaald Tiraamp namichi pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf filatam kan jilamaan duubatti hojii jalqaba guyyaa 100 keessatti akkuma hojii jalqabeen waan uummataaf hojjaa diideessee dubbachuu jira. Mata oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Ittaana pirezidaantii Sudaan kibbaa akka turan Riyaak Machaar Afrikaa kibbaarraa gara bakka jiraataa turan Itoophiyaatti ennaa deebi'an aangoon Itoophiyaa akka biyyatti hin seenne ofirraa deebisan oduu jedhu dubbii himaan isaanii dhara jedhu oduudhaa boodatti deebina. Manni murtii oliyyannaa Masri hidhaa umrii guutuu lama pirezidaantii biyyattii duraanii Mohaammed Morsi irratti muramee ture keessa kalammataa irraa kaasee jira. Kun immoo gabaasaa keenya oduu keessaati. Harargee dhihaa keessatti manni murtii aanaa Masalaa ijoollee waggaa 15 dabalee namoota 11 irratti hidhaa waggaa 11 adabbii maallaqaatti mure jedhu jiraattonni aangawaasa dubbisnee jirra. Gara boodaa dhiheessina maraafu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura jenna dhaggeeffattoota keenya. Amma oduudhaaf gara soraatti deebita.
Doonaald Tiraamp namni pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf filatame akkuma hojii jalqabeen guyyaa 100 keessatti waan uummataa hojjetu labsuutti jira. Waan bulchiinsa Obaamaa durii hojjete akka tokko dhiigeetiin ofii karoora isaa baafachuuf deemu jira. Kana keessa tokko waliigaltee daldala Ameerikaa fi biyyooti naannoo garba Paasifik jiraatan TPP jedhaniitiin waliigalaniitiin baafatan sun keessa Ameerikaa achi keessa baasuuf deemaa jedha. Akki jecha Tiraampitti daldali akkana kun Ameerikaa balaa guddaa irra buusa. Bulchiinsi pirezidaant Obaamaa Ameerikaan biyyoota 12 ta'an akka Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Chiilee, Jaappaan, Maleeziyaa, Meeksikoo, Niiwuuziilaand, Peeruu, Singaapoor, Veetnaam fa'aa dabalataniitiin waliigaluu fi waldaa daldalaa TPP jedhan waliin baafatan. Bulchiinsi Obaamaa daldali akkana sun Ameerikaa fi uummatisiiti iyyuu bu'aa guddaa buusa nama miliyoon hedduutti hujii irraa argataa jecha mari'achaa bahan. Tatullee Kongireesiin irraan fudhan. Tiraamp ammoo daldali Ameerikaa kun hujiif daldala Ameerikaatu iyyuu irra diqqeessa tun waan ittiin hojjechuu malanii miti jedha. Bulchiinsi Tiraamp ammoo waan durii bulchiinsi Obaamaa bulchaa baheen yookaan ammoo ittiin hojjechaa badeege karooruu fi haaraa baafateetiin uummatatti labsuutti jira. Akka muummeen ministeera Jaappaan Shinzoo Abee jedhutti Ameerikaan keessa jiraachuu baannaan daldalii TPP jedhan kun faayidaa hin qabu. Gama kaaniin ammoo Doonaald Tiraamp gaafa hojii tanaaf dorgomoo deemu jiru pirezidaantii ta'eetiin filatamee jennaan keessumattuu iyyuu yoo pirezidaantii ta'eetiin filatame nama na waliin dorgomu Hillaarii Kiliintan hujii wanjala gugurdoo isiin hojjatteef hin hiisisaa jecha dubbachaa bahe. Akka gorsaan isaa maantan jedhutti Tiraamp dubbii sun amma yaa ofirra dhiise. Eegi ergaa iimeelii Hillaarii Kiliintan dhossaa mootummaa alatti baafti jedhaniin qoracha bahaniitiin ammatti ittiin hin himannu jedha. Akka Keelii Koonwaay gorsituun Tiraamp jettutti keessumattuu oduu MSNBC irratti jettutti Tiraamp Hillaarii hin himatu. Gaaf Tiraamp akkaan Hillaarii waliin pirezidaantummaa irratti wal dorgomu kaan yoo inni maqaa Hillaarii Kiliintan yaamuutu iyyuu uummati Tiraamp deeggaru qabii hidhi jecha ittiin dubbachaa bahe ammatti hojii sun yookaan ammoo ergaa iimeelii suniif waan gargaraatiin ittiin hin himannu jedhu. Waraanni Iraaqii qarqaarsalli itti argate ammallee magaalaa Mosul gama kaaba ISIS irraa deebifachuuf lolumatti jira. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti gumiin waraan kana baqattee hin baate akka malee heddataa yaa'u jirti. Waraanni Iraaqii waraan kurdish milishoota shi'aatillee itti dabalateetiin Mosul ISIS irraa deebifachuuf ji tokko caalaayyuu lola bahe. ISIS magaalaa gugurdoo Iraaqii keessa. ISIS magaalaa gugurdoo Iraaqii keessa keessumattuu iyyuu Mosul keessa baafachuu fi ji tokko caalaa ittiin lola bahane. lolikoni akkejech tokkumma motummootaatti namkuma 68 fi 55 baqachiise kan keessaa 7 dabru qofa namkum 14 baqate taatulle akka koreen fannoo diimtuu iraaq jettutti namni baqateet hin bae 85 iyyuu caaluu danda'a tokkumma motummoota amma kaambii namkuma 60 qubachiisuu danda'u jaaruutti jiraa jedha taatulle laftii bombii fi waan gargaraa waan qabduuf ammatti nama hedduu kaambii ballisee jaaruu hin dandeenye jedhe dubbachuu jira Polisiin Amerikaa godin Texas magaalaa Chattanooga shifeerii otoobisii mana barumsaa kalee gargalee ijoollee shan caala keessatti fixe kaan qabaniitiin himachuu jiran. Otoobisiin ijoollee 35 baatee deemsuun adoo deemu makiinaallee waliin dhoofne mukirratti gargaleetiin lamatti qurxame. Shifeeriin ariifatee oofuun oolu seeramalee oofuun oolu jedhaniitiin shakkiin qabaniitiin himachuutti jiran. Yoo otoobisiin sun gargalsuunitti karaalleen mucucoo hin qabu ijoolleen bala sunirra hafan 23 wallaanuunitti jiran. Viidiyoo yoo konkolaataa makiinaan sun gargal kaasanii fi waan gargaraa ragaa gargaraa walitti qabaniitiin qorachuutti jiran. Ministeri hajaala Amerikaa nama Amerikaa Awurooppaa jiruun warri biyya nagaruu keessattu yoo jilaka ganna haaraa akkana qophaa'u jiran kanfaa balaa hedduu namirra buusuu danda'anii of eeggadhaa jedhee lammi Amerikaa biyya Awurooppaa jiranidha. Waajjirri kun oduu kalee baas keessatti keessattuu guyyaa galataa akka kamis dhufu guyyaa Thanksgiving jedhan kana jechuun kan ulfeeffachuu fi namni akkaan qophii gargaraa jiru irratti warri biyya nagaa dhowwu waan nama balaa namirra buusuu danda'uu fi mirga bitaa of laalladhaa jechatti dhaame. Yoo karaa yaatanillee odeeffannoo biyyitti yaatanii marsa intarneet embaasii Ameerikaa irraa laalladhaa jedha waajjirri ministeera ajaala Ameerikaa kun keessattuu fuula namii itti gobbat fuula namii itti afuuru fudhata akka bashannanafa manneen amantiifa fuula namii itti gobbat hedduu iyyuu of eeggadhaa yoo xuyyuurri yaabbattaniif makiinaa geejjibaa yaabbattanillee of eeggadhaa jechuun itti dhaame milishootii islaamummaa yoo hedduu yoo namni akkan walitti gobbatu kan balaa namirra buusanii jedhu warri keessa qorateetiin arge biyyooti akka Faransaay, Jarmanii, Beljeemii fi Tarkii faatillee balaa akkana kanaan yoo hedduu beekaman. Taammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii olii yanna Masrii balleessaa hidha umrii guutuu pirezidaantii isii ka durii Mohaammed Morsiitiin himatan irra dhiiseef Morsiin balleessaa gugurdoo sadiin himatan. Mani murtii kun murtii du'aa asiin duratti Morsiin muranillee 7 dabri dhiiseef taatullee balleessaa Morsiin dhossa mootummaa biyya alaatti gurguratee jedhanii himatanii himannaan sun ammallee jalaan deebine. Morsiin bulchoota Masrii jidiqqaa fi buyyi bulchanii eegee hojii irra buusan keessa tokko oduu tana Edwaard Yeraaniinitti Kaayiroon erge namoota dubbisa.
السيد محمود عزة إبراهيم عيسى ومتولي صلاح الدين عبد المقصود متولي
من مرتي أولينا كمصري مرتي حدا عمري قوتو لما تمرميكي ساك لما تا الرقاسي إما بساستما غري فلسطينو تا عماس والين هدا تك أبون توري كمرتي حدا عمري قوتو كون التمرمي murtiin du'aa morsii irratti muramee tures 7 dabre keessa manuma murtii kanaan irraa garagalfame murtiileen garaagaraa ka morsii irratti dhiyaatanii turan akkasumas immoo kan gargaartota isaanii waayiloota isaanii irratti dhiyaatanii turanillee akkasuma irraa kaafamanii jiran pirezidaantii masrii duraanii kuniif aangawoonni waayiloonni isaanii murtiilee lamarraa kaasaman kan ilaalchise irra deebi'anii yakka ilaalchaaf dhiyaatu jedhame jira pirezidaantichi masrii duraanii morsiin bara 2012 masaraa mootummaa isaaniitii alatti hiriira mormii geggeessame irratti kanneen hirmaatan daruuf hidhuu keessaa qooda qabaachuu isaaniitiif hidhaa waggaa 20 itti muramee ture ilaalchise garuu waan irraa kaafame hin jiru akkuma ragga'etti jira. Humna waraanaa Masriitiin waxabajjii 30 bara 2013 eega taayitaarraa foon qolchamanii booda qabamanii hidhaman morsiin filannoo hiree murteeffannaa yookaan immoo rifirendamii uummataa akka filannootti akka geggeessan isaaniif dhiyaate eega fudhachuu didanii booda kan isaan humna waraanaatiin qabamanii hidhaman himannaan cimaan humna olii. Kan hundaa ol ta'e kan irratti dhiyaatee ture pirezidaantichi Masrii duraanii kun jechuun morsiin galmee iccitii mootummaa dhoksaadhaan gara qaataritti dabarsaa turan kan jedhu ture. Mister Morsiin hoogganoonni garee Muslim Brotherhood kan biroo biyyattii keessatti seeraan dhorkameef itti gaafatamu kanneen ta'an kan biroon murtiileen isaan irratti dabarsaman kun hanqina sirna seeraa waan qabaniif. Manni murtii oliyyannaa murtiilee kana garagalchuunsaa hojii dhumaaqaati jechuudhaan abukaatoon isaanii Abdal Moonem Abdal Maksum dubbatanii jiru. Pireezidaantii Siisiin kanneen itti murame kanaaf dhiifama gochuudhaaf aangoo qabu.
Oduu namaaf qabtanam.
kadaga jirta radio sagale america saganta afan oromoti ittana presidentin sudan kibadrani riag machar africa kibarra enager ethiopia tdebian angon ethiopia akabiyettin sen ofra debisan gabasa jiru dubiman sani halani jiru gare sochi bilisuma ummata sudan kan splm ra madda maqani ni maminin akajed ametti mr machar bakka wajirisani ijonjiru bakka danga ethiopia tdiojiru lafa sudan kibba pagak senudaf yalan jedame jira gabasa james bati tujube turis
angawni ethiopia riek machar africa kibat takadebi an taubanan gara sudan kibat debi samu akkamalan ittihimamu tu gabasa me bakabuan splm miong kuno radio sagale america fakka ibsanit dr machar kara ethiopia darbuf achqubatan male angawni ethiopia biya kaban qarumattinimne jedan
he went to a visit to another country went to Ethiopia for a transit and you know what the transit means
biye kabro dawochuf dema turan kanaf angawn Ethiopia achin darba utu jirani biyetti da akaban ittinimne satellite qoboda kanisan achi deman kanaf motumman juba kaninni jeda jiru olola kabro da wante ta hinjiru jedan dubiman president maka sudan kebba weng we kakajedanitti motumman ethiopia mr machar qabiye ethiopia tfayedemani warana ofuf akasumasachin darbani bakawajir sani hadon jiru pagakin senuf akayalan ugon fatani jedan
Riek Machar is the chairman and commander in chief of the splio he is in charge
Riek Machar durata af ajaja warana splio ti itigafatama warana kan hoganotaf qabiye splio gamasiti kanaf kanisan jedan kun ugamiti jedan dimmi sudan kibba wani san nufisisef motumon afrika tari riek macharin biye sani akensene dorku dandaw isajeduf dubiman splo akajedanit eye salva kir namota balle sahin qabanne kabiyetti ajjesun isan nufisisera hoganon afrika kana nufusani nan amana jedan gollina geegumsa katokumma motumota riek machar sochirib teloltumma jalqaban jede himachudan witne ugurame shawarana rakaaf yalu salalchise dubbiman kun akajedanit
what had happened in south sudan the war was declared by Salva Kiir Mayardit he declared that in 2013
wanti sudan kibba ke satte taajiru warana tu Salva Kirin labsame warana kana barakuma lamaf kudha sadi ke salabsaniru debisanimo adolessa saddet barakuma lamaf kudha ja warana labsan kanammata ajiru namonni balleessaan qabaanne kanneen ajjeefamaa jirantu ofirraa lolaa jiru nutimmo mootummaaf pirezidaantii lammiiwwan biyyattii irratti fuulleffate dura dhaabbachaa jirraa jedhan riek machar bakka amansiisaa duraan turan afrikaa kibbaatti argamu jedhaniiru
Ammammo gabasaa lammataatti seenaa dhaggeeffattoota keenya kan magaalaa Zeekeessa maaddeeffate manni murtii yakka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC kanneen hundeessaniif hundeeffama murtichaaf kanneen waliigaltee Room istaachu jedhamu mallatteessan biyyoonni Afrikaa dhiyeenya kana duraa booda keessaa ba'u isaaniitiin rakkoon isa mudataa jira jedhama. Raashiyaanis torban kana keessa waliigaltee sana keessaa baatee jirti. Philippines ittaanu maltii jedhame jira gabaasa Henry Rejwell amastu jubetu dheessa
biyyoonni Afrikaa sadii Burundi Afrikaa kibbaaf Gambiyaan manni murtii akka qoratu kan addunyaa ICC'n seeraan ala hoogganoota Afrikaa irratti fuulleeffata jechuudhaan waggaa kana miseensummaa mana murtichaa keessaa ba'uu ka barbaadan ta'uu beeksisan Phil Clark University London ka qorannaa Afrikaa irraa akkas jedhu
There's a real concern right across Africa about the meddling of international
Amotin sadarkaa dunyaa imma Afrikaa keessa seenuun isaanii guutummaa Afrikaa keessatti yaaddoo uumeeraa jedhan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin torban kana biyya isaanii miseensummaa mana murtichaarraa haqaniiru. Giti isaanii Filippiin kamisa darbe biyya xiqqoo kan akka keenyaa qofaatu dararamaa jechuudhaan Mooskootti kan aanan ta'uu beeksisan. Biyyoonni Afrikaa kanneen biroonis akkasuma ICC keessaa ba'uuf karoorfataa innaa jiran kanatti kaan immoo kallattiin ICC waliin hojjetaa jiru jedhan Phil Clark.
Countries like Uganda and the Democratic Republic of Congo have in fact seen the ICC.
Biyyoonni akka Uganda, Republic Demokraatawaa Congo, ICC faallaa waraana ofiif kamormitoota siyaasa isaanitti itti fayyadamu. Naayijeeriyaanis yakka Boko Haraamiin raawwatame akka qoratamu abbaa dangaa ICC waliin mari'ataa jirti jedhan. ICC'n bara 2008 walitti bu'insa Raashaaf Joorjiyaa gidduutti uumameen yakka waraanaa raawwatame qorachuuf jecha yeroo jalqabaaf Afrikaadhaa ala qorannaasa ijoo eegalee jira. Dararaa Afgaanistaan keessatti humnootii Yuunaayitid Isteetsiif Biriteeniin raawwatame illee qorachuu jalqabeera. Kun immoo manni murtichaa Afrikaa qofaarratti utuu hin taane biyya cimoo addunyaarratti illee fuulleffannee jirra jechuuf isa gargaara jedhan Clark. Yuunaayitid Isteets miseensa mana murtichaa waan hin ta'iniif garuu himannaan dhiyaatu hojiirra ooluunsaa shakkisiisaadha. Xiinxaltoonni akka jedhanitti miseensonni hedduun ICC dhiisanii ba'aa waan jiraniif akka waaltaa murtii haqaa addunyaatti ilaalamuuf hin jiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'ee jira. Asii immoo waareera 4:45 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee kilolee yookaan daagimmoo kunneen durii kanan sina feera ittiin bohara. Gabaabina dheerootiif dhiifama gaafanna dhaggeeffattoota keenya kiilolee yookaan daagimmoo konniin wallee isaatiif guddaa galatoomsanna. Godina Harargee dhihaa keessatti manni murtii aanaa Masalaa kaleessa hidhamtoota 13 irratti mata mataatti adabbii hidhaa waggaa 11 qarshii 2,200 muruusaa jiraattonni dubbataa jiru. Aangawaan bulchiisa aanaas mirkaneessanii jiru. Jiraataan aanaa Masalaa Obbo Waariyoo Dhaqqaboo namoonni kun eessa isarraa akka qabaman dubbachuudhaan jaallanneedhaaf ibsuu jalqaban kunooti.
Haalli isaa itti qabaman suukanneen taasisa. Guyyaa 15 mukaa elektiroonii adda aanaa jiraatii kan dhufanii aanaa lakkaa balloo jechuudha. Achi irraa eegaa seenan boodatti dargaggoo nama keenguutuu manguddoo fi kan biratti waraana cinaa isa deddeemu ture adda goonii cuunfaa kan keessa. Dargaggoo ta'e mara ijoollee waggaa 15 isaa ol qabdu guutuu ta'e kan waggaa 8 suukanii hara mana hidhaa waan jechuu tumaa.
Yeroo san
asii makalaasaa ni jira, korabittinnee isaa ni jira, poolisiin ni jirti, milishaan argaa ni jira. Waa gargaaranii harabee qarraabanii boonni waraana isaan qaban guutuu aanaa masalaa deebi'eetu yeroo kan nama hedduu qaban jechuudha. Isaan kan isaa eegala uummanni haan amalaa malessifataa kan qalla dhaqee dhufee booda jala kan qabame. Eegas booda hanqaa ji'a afurii as tursiisanii san booda immoo kalee murteessu kanneen ganama kana karaa mana malessifataa ashallee godina kan isaa ciraa kutuun jechuudha. Ji'a afurii dhama mana malessifataa aanaa masalaa keessa.
Firri maatiin namoonni isaan beekan dhaqanii dubbisaa turanii?
Kana dura dhaqaa dubbisaa turanii haree garuu dhorkaa turan ariyaa turan jechuudha. Cila xumura edda garummaa waa'ee masakiraa kana jiru qabatee hiika baanjaanii.
Egaa labsii hatattamaa asmoo dur?
Kan duraati. Hiika ba'anii waajjiraalee mootummaa isaa diigamjaaniiti kasasanii haalaan akka ajaa'ibatti dararaa hamaa ta'e kaasu. Nama isaan bari dhufu kana kan laala dhufu ni doorsisanii. Waan namni kideetu kana nama isaan laala isa kana keessa miidhanii. Ammallee yeroo bilisii caaneessi kana kana haalaan gaggabbiidhaan akka isaa isaan barbaadanii si caaneessi waliin baasan jechuudha.
Ijoollee umriin isaanii amma miti.
Mucaa tokko umriin isaa waggaa 15 mana asina galamsoo fi baddeessa ammallee dada hunda geessanitti umriin isaa hidhaadhaaf hin geenye deeman akkimaa murteessee isaan immoo akkasuma waggaa 11 muranii karaa harshallee ergan jechuudha.
Maqaan isaa eenyudha?
Jahuun Abdisalaam.
Barataa ture?
Barataa kutaa jahaa ture.
Eessa Masalaa keessaa moo?
Aanaa Masalaa Araggaa Coomaati. Inni umriin isaa waggaa 15 hidhaa waggaa 11 muran.
Waa'ee mucaa sanaa maal beektaati?
Mucaan joolleedhaan hidhamee shisharatan Katena tani abba aranga te babi jara dosi suda. Akan kau ni murti hanera kana ni tu.
Isene taman tu mucawak gak udah shani ta usa.
Sure tu mana?
Bek tani ad.
Nindi he nanti bisa TV bisa. Ani jirara arabda shani jalan deja.
Warra kani tu hidam mami muran.
Warki kani dah shani abba kereta kereta kopi agak di malaga kasih malam malam.
Warri kani momrin shani amam ta.
Isan dulu kaya orang dah degi, dah warga di demisian, kan di demisian itu jengka korang sendiri boleh disani. Kalau yang kat acara tu, orang kawan murid tu dah kemani raga cobu lah, ayat double lah, jangan ada di. Nampak tak korang tu milih orang tu di raga ber. Mana murid tu anak masyarakat. Anu kalau raga jalan kan, kalau ambulans ini ada ilmu desa hanya orang tu raga misal ambulans ini di masyarakat itu fatah ini dia tu arah kacau lelak kecil, isan itu dia tu murid saya kan. Kalau murid itu kan ayat orang tanah ambulans ini dari sini dia harap mana mak mana selesa gojin harap dia dia modal cakap kecil. Kasihan leh cerok ni senjut cerah. Jisni makanya mana sambil berbaju. Tokofan Jaafar Sani je, Lamafan Najah Sultan, Sadafan Jaafar Mizdal, Afrafan Samari Muhammad Uro, Shalafan Dine Hamid, Jaafan Bejo Muhammad, Sarafan Adam Ahmad Muhammad, Sadafan Hussein Adam, Sagalafan Muhammad Rashid, Khurnafan Muhammad Hussein, Tokofan Abdurrahman Sadiq, Lamafan Jamal Muhammad Uro, Jahun Abdusalam Jamal Sadafan Jeju. Nama kita Sadi.
Namoni raga ratti taani kale sabaan namanan no sanati bektu
milisha raga milisha namo dada dira wali tidani ta ko garu jamaa yuje jamaa milisha ni sanu raga ni dalli no tuma desu nama khudam sadi ratti yetu raga nama sadi ko fagi kata milisha milisha sadi tu dele ko jire raga ni
jira tonni nanno baani raga ambane
jira tonni nanno raga ni duru
mana murti kanatti namni argame daga era mo qobama murtesa
Nampaknya argamanya si polisin korup itu ni kan, jadi kaya kan le, milisha polisin tangan le ni jadi, nama apa jenis ni sah terus itu.
Matin nak ane argaman itu?
Orang itu antara matin sahaja dia jadi haran kerja ni turun ini, murti hua misalnya malu nanti murti kena nanti, boleh besar syarat pun matin nanti nanti haran lagi nanti, matin lagi dia pasal, tu betul ni sampai tu le dan nama untuk orang ni jenis itu. Agan tanah sini kan, kaya Facebook korup tu le argani, nama tu orang kan Facebook korup beres, jadi nama itu dahulu jangan nama itu ni.
Odu sabbe jadanimo
e sezu kara tisini galaxy jani ama khalid mamut ibro jam khawajira ic je gai sojatu wajira communication yechu edani turani amale amja ko muladin jani ni tadra lai da turani amma e gai da be je ta ko amma sidde san sankalle da gai amma sidde san arranta
e jolle ni da man kun kudasa danin nati jette barattotuma
barattoni je gai te jira ko namdan af namli jarti limo kamle nanu urdalle kai san jira Jadi orang yang orang mau tanya anak cucu yang kat yang kat ujung mana tera, orang Malaysia mana tera orang buat dua kereta, halal dosa lah mana mereka dah jadi tu.
Namun tak kuat sedang kanarat tika lesa, murtin ke namusa, rugad a kanjir ani dubatan, bulca ana masalah Abu Muhammad Abdul Rahman Turan ittifufanis.
Esirida, anandra ana masalah kerana seperti namun ni ama dari timur saya pun ni, jikum seperti akhir makan, kawinnya mutum ada. Jadi kami nyumbat warga desa turun. Aku mana macam itu era dia ini ragaan era tu se mereka ni se hara sering je cuka dapat bulan dar.
Badisan rawatan jatang kun kan labsi rohata taman duramiti.
Ya sendure.
Fakenya fi mucani jahun Abdul Salam jeramu umri sa kudashani jadu. Akasera Ethiopia ti nam umri waga kudashani mana murti ti ate murti ni rating ken nama.
Ini soba. Namun kami obat ini betul-betul nama berbagai jenis sudah namun kami tak tahu serap atau mana ingin jual sendiri nama ini obat ini betul-betul nama buat saja.
Kita ambil apa rawan betang abdu?
Kita ambil ni beratu beku lebatu kita ini beratu sama tak ada yang nak kata namun ini nasi mana jadi obat ini betul-betul akan ni teh berkanahit jom berbaca teh ada siapa di sana atau masih seorang jadi isarin rais berkerja sendiri dah. Muri risani, hari ini tu ko sani oli, harga sorbama, harga pertama tu nama ni kesi berbuat jalan kesi jira je cara.
Atam itu ragaba anto ko nama sadi nama afuri rati mereka ni bau danda.
Tukko sahre nama sadi oltu raga rati gaya mana nama tukko nama lama hari ni jasa ini jemu berkala.
Malaya.
Anak nama ni raga rati gaya nama sadi ol raga rati mereka nahe rati kulkul lahe. Orang tan harga nahan no sahre dia ni apa umma tu duduk sini rakko isan ni dia isan gaya sahuran ti orre. Jikum sadada umat rawan dem cara seri tiri warna ada beberapa yang kena rawan dem beberapa.
Unamota ragaba anjat amesana esar gaman.
namoni raga bahe jame kun na huma jira ta bakka sadi ko te wula bakka sadi haitan samani haitan kabeji durafu da tani sonar jala fu da tani radio jala fu da tani mana na ma sai ne ni wara dadda na mota saman na mota mai san saman san du ferti raga bahe char
nama me ka dakale sa kam murtin ratti ba
namni kale sa murtin ratti kan ne gara na ma kudala ma ga kudu sadi ingani amma namni murti da handa barse haga wogwa udani oli anafi kuma erri motum mara isani ayyame tekit tekatani sambandho isati nalbata namo tamala gari argisisan gara odi laramu fini dendamale khana alatte kharachmat manuma to hanna jelte khamsi da tanta usari
ijollen kun kan qabaman akasilana anjettan yakka labsi hatatama dura rawata meda fi garu kan qabaman labsin hatatama ega labsa me bodada
lakki duru qabamane ti mere murti de degani falmachara toni falmi sarin akasiti benni murti da kan murti hanne male waan tokkollee kan dabsee takkaa'u mootummaan harka keessa galfatee kan godhameef jechuudha.
Jalqaba harki isaanii yeroo qabame guyyaa meeqattidha kan mana murtiitti dhiyaatan?
Mana murtiitti kan dhiyaatan sa'aatii 24 keessatti kan dhiyaatanii inni murtiidhaa namoota hedduu rakkoo qabne haasaroodhaan akka isaan deddeebi'an ala ta'anii akka isaan salphatan godhaa ture. Namoota immoo yoo asirraa bahanii harkamuun danda'aman jaamee abbootii alangaatiin hanname immoo isaan sanii. Akka akkasitti turan godhameeti sadarkaa kanaan sadarkaa isaa eeggatee kan deebite isaati.
Yeroo hidhaa keessa turanitti jechuudha amma guyyaa murtiin kaleessa kennamutti dararaan adda addaa irratti raawwatamaa akka ture wanti mirga dhala namaa cabsu wanti adda addaa inni kun maaliif irra ga'uu danda'e?
Inni kun dhugumatti olola diinni kan adda addaatiin oofu yoo ta'een alatti namni takka kan reebame jiru.
Egaa amma magaalaa masalaa keessan jiranii jedhu jiraattonni eessatti geessaman?
Dhugaadhaan magaalaa masalaadhaa nuyi waalibeetiin qabnu akkuma godira keenyatti waalibeetiin kan jiru magaalaa lama keessa tokko jiru tokko immoo galamtuurra jira kanaaf dirqama isaan san gara jirutti beekamanii achitti to'atamu jechaadha.
Ijoolleen kun baay'een isaanii barattoota umriin isaanii ol adeemtoota hidhaa waggaa 11 adabuun barnoota isaanii kennuu caalaa yaada sammuu isaanii miidha jettanii yaaddaniisin?
Nuyi gara keenyaan badiin isaanii oggu tokko qofaa miti. Marraa tokkorra lamarra sadii gorfamanii gadhiifamanii buna leenjii adda addallee galanii achitti barumsa harkatanii achirraa dhufanii waan kanammoo irraa baratanii irraa dhaabachuu waan hin danda'iniif adabamuun isaanii sirriidha kajuu qabna. Karaa biraatiin barattoota kan jiruu fi barattoonni keessa jira dargaggeessi qotee bulaan kana keessas isaanillee hin jiran jechuudha barattoota qofaa miti.
Jiraattonni kannatti man qabxiin kan biraayi waajjira kominikeeshinii irraa obbo Khaalid Ahmed Ibroo hidhamaniiru jedhu sababiin kenname feesbuukii irratti oduu kana baastan jedhame namni kun maaliif to'annaa jala oolan?
Namni kun dhugaadhaa to'annaa jala ooluun isaanii sirriidha. Waan feesbuukitti fayyadamee otoon ta'inii badii adda addaa yakka adda addaa qindeessu irratti bobbaasu irratti harka keessaa qaba ijoollee kana jaaree akka isaan mana namaa turan akka nama saaman godhaa kan ture isaa waan ta'eef ragaa gahaa waan arganneef to'annaa jira oolchina jira jechaa isaas.
Itu oduu kana facaase jedhamee hin shakkamne maaliif guyyaa murtiin ijoollee kana irratti kennamu qabama ree silaa akkuma warra kaanii duraan qabama?
Akka heeraafi seerri biyyattii jirutti haga ragaan. Guutuun harkattutti qabuun sirriidhaa miti amma immoo ragaa gahaa waan arganneef to'achuun dirqama waan ta'eef to'annee jirra jechuudha.
Yoom qabame?
Har'a qabame.
Egaa maatiin masalaa keessa taa'ee ijoolleen isaanii cirootti hidhamu taanaan akkamittiin arguu danda'u?
Maatiin immoo kanii ilaalu mirga qabanii namni isaan dorgu tokkollee hin jiru jechuudha.
Obbo Mahammad Abdurrahman bulchaa aanaa masalaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Fayyaa ta'e.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen tolanuu bilbiluu barbaadan lakkoofsa telefoona keenyaa gatii ittiin baasne dhaamsa kaa'uu kan ittiin dandeessan 2255942 ekstenshiniin 13. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,965, 12,110 fi 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 fi 9,755 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu. asirratti raawwata. Qophii borutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.